Во секоја општествена доба, културата, односно музиката, се користела обострано. Од една страна била користена од страна на владеачката класа за обликување на свеста, но дека пак од друга страна била користена од страна на народните маси како пркос и како желба за подобар живот. Денес во гласни идеи ќе разговараме со Денио Мерагич, член на Jazz Trio-то Светло. Здраво, Дени, добро дојде во гласни идеи.
Добро најдов.
Како си?
Добар сум. Живам на топло периодов, пробувам да издржам, како и сите.
Точно. Јас ке те вратам прво на 2017 година, кога се основавте, нели? Па би сакала нешто да ни кажеш повеќе за тоа, бидејќи сите тројца сте биле членови на други бендови, па како дојде до идејата, кој беше поривот? Еве, името баш Светлост, што означува?
Ние се формиравме, почнавме да свириме малку порано, некоја година порано од тоа, од таа 2017-та. Во тој момент јас и Нинослав свиравме Fighting Windmills, а Кико свиреше у Палиндром и у Local Blue, бендови што бевме доста активни. Меѓутоа и у сите тие состави ни фалеше нешто различно, еден различен тип на израз, што се покажа дека кога ние тројца се собравме, е присутен само во таа хемија. И свиравме едно-две години само за нас. Се собиравме, свиравме слободна импровизација, правевме теми.
Имавте и една изведба во ЈСП? И тоа беше после.
Тоа беше малку подоцна. И во 2017-та, после неколку години свирење, почнавме да размислуваме да бидеме и концертно активни. И првиот концерт ни беше во декември 2017-та, тука во Дуња. Не би зборал конкретно за името Светлост, мислам, не е...
Нема некоја плаво значење?
Има различни значења. И мислам дека, што сум зборал и во други прилики, што повеќе зборам, повеќе губи значењето, така да... Мислам дека е, може секој да најде значење во тоа.
Или да го почувствува преку, нели, слушање да. На вашите изведби. Добро, друго интересно што ми беше за вас, тоа што вториот албум, мислам дека ви се вика Jazz за работничката класа. Зошто баш за работничката класа во овие времења кога премалку се употребува тој поим и дури со подбивно значење, зошто вие го одбравте тој наслов, да речем, на албум?
Да, тоа ни беше вториот албум. Беше првиот албум што го снимивме. Две недели по првиот концерт тука во Дуња, кај што го представивме тој материјал, го снимивме на нова година во 103-ка, на 1. јануари 2018-та, и беше две недели по концертното деби. Зашто работничката класа? Ние тројцата сме сите деца на родители од работничка класа, работнички семејства. Не е неизбегна тоа и нас тројца. Не работиме некоја интелектуална работа. Сите сме работеле и се уште работиме физички работи за да преживееме. За некоја среќа, јас првпат после 8 или 9 години можам оваа година првпат да си дозволам да не работам, видам малце по-селективно тоа што го работам, барем до крај на оваа година. Меѓутоа, секогаш сме работели, тоа е една од причините што не сме ни толку активни колку што сакаме да бидеме.
Секако борбата за екзистенција е постојана, или така што мора да се прилагодуваме во нашите желби?
Да, да. Кога почнавме да свириме, не само со Светлост и предходно, касните тинејџерски години, може да имаше некоја надеж дека ќе биде различно, ама е како газиме во четвртата деценија, сите тројца мислам дека и ние сме заглавени таа матрица на работнички живот.
Па добро, која би била алтернативата, ако не е тој живот?
Не знам, не сме биле доволно паметни и амбициозни веројатно да работиме нешто во академија или да бидеме лекари или адвокати, така да.
Па добро, тука не зависи од личната одговорност, тука од односот на државата, нели, и општествените околности во кои што човекот расте и се развива и така натаму. Па од таму еве би те прашала малку да ја умешаме нели и државата, кој е односот на државата кон алтернативната сцена, ако можеме за вас да кажеме дека сте дел од алтернативната сцена.
Државата нема никаков однос према тоа. Нема ни во главно нема ни допир со алтернативната сцена. Единствен допир со што има е тој некој годишен конкурс за култура што е отворен да аплицираат сите, ама се гледа и може да се види, тоа е се јавно достапно колку од тие пари отишле за таа алтернативна независна сцена. Се тоа што се случува со МКЦ во моментот и последните две години или со финансирањето за одредени фестивали во последните неколку години, само докажува дека освен тоа што нема никаков допир државата и не ја интересира, туку и на некој начин активно работи против тоа да не биде некој фактор во нашето општество. Што не значи многу, зашто сцената обстојувала долго време и нема некоја голема разлика од пред 30 години во поглед на масовните медиуми малку го имаат намалено своето влијание од тогаш, ама влијанието на самите алтернативни бендови, а и финансиската цел сметководствено на крај не е нешто значително различно, така да. Има добри и лоши страни се од пред 30 години, ама генерално тоа било.
Да. Но сепак државата, нели, од тие конкурси финансира одредени други субјекти и според тоа дали можеме ние да направиме профил на, да кажеме, култура која што државата сака да ја наметне или да одржува на сметка на друга.
Веројатно можеме. Меѓутоа јас неам аплицирано директно на ниједен конкурс од Министерство за култура, нити ние како светлост, како група, што не значи дека нема да аплицираме ако мислиме дека тие финансии, колку и да се, ќе придонесат нешто да идеме напред, зашто секако некој ќе ги земе за некоја работа, а ние мислиме дека може нешто добро да сработиме со тоа. Ама не само што не сум аплицирал, туку и свесно се изолирам од тоа, особено последните 6-7 години е станато циркус, се аплицира, процесот на апликација, колку што сваќаме, секогаш се менува, секогаш има редици пред Министерство за култура во последните денови и по објавувањето на тие резултати, секогаш е каша на социјалните медиуми, па и по телевизиите искачаат одредени луѓе.
Не се кажуваш дел, значи, од тоа, на некој начин.
Дури да аплицирам, не верувам дека би се фатил јавност да зборам за тоа дали добијам или нема да добијам, или дали е доволно или не е. Сум аплицирал еднашка за светлост во град Скопје, кога требаше да добиеме за поголем оркестар, за да делумно финансираме настап на фестивал, на првото издание на Крај Вардарот джез фестивал, и добивме некои пари што и само околу 30.000 денари, што не беа доволно за цел оркестар да... Ама беше по-добро нешто него ништо, така што...
Јасно, да. Малку да преминеме на публиката сега, како сте прифатени, да кажам, во публиката, и ме интересира дали имате одзив кај помладата популација, имајќи во предвид дека тие се набраникот на културниот напад?
Најмладата популација, мали деца, уживаат кога не слушаат секојаш, кога има деца, гледам дека реагираат на тоа што го правим, ова е физичка музика во секој случај. Така да веројатно како растат, ќе им кажуваат нивните дека не треба да им се допаѓа ова ние што го правим. Публиката, нашето јадро на луѓе што не следат, еве ќе оземе Скопје, зашто нели секако најмногу настапуваме тука, е многу шарена публика, ама гледам една нишка во нив на луѓе со слични гледишта, не хомогени, меѓутоа луѓе во иста насока, добри луѓе, сакаат да направат добри работи. И не знам зашто ги привлекува тие луѓе тоа што го правиме, ама секако ми е мило дека се такви. А и бидејќи ова што го правиме е музика за помала група на луѓе, или барем така испаѓа на крај. Ги знаеме многу од луѓето што даѓаат на наши концерти и што ги купуваат нашите албуми, така да можам да кажам дека се сите окей. Okay. А и свириме на разни места и на различен тип на настани со различни поводи.
Перформанс, нели имавте тоа во ЈСП, што го спомнав преска. Да. Еве, тоа пример за што го направите, за да бидете по-близко до работничката класа.
Тоа беше идеја на Вангел Моневски од Аксиома. Организираше, тоа беше прво издание, сакаше да после неколку годишно издавање книги да направи некој настан каде што ќе врзне неколку културни настани во еден фестивал. И негова беше идејата, мора да кажам. И беше, да, мислам, нас не се допадна идејата и да не кажувам, мислам дека е јасно што сакавме да постигнеме со тоа. Требаше да прерасте во традиција, се деси декември 2019-та, знаеме после наредните 2-3 години како беше, ама мило ми е да кажам дека лани се обнови таа традиција и оваа година со некој од составите, мислам дека со строг пост ќе го направиме пак.
Одлично, баш ми е драго. Добро, сега би те прашала, што сметаш, која е улогата на музиката или дали воопшто има влијание врз обликување на свеста, како што кажав на почетокот на народните маси? Или општо културата, еве, да не речеме само музиката?
Сигурно има.
Дали се ствара, пример, сама за себе, како цел, или со преносно значење?
Мислам дека доаѓа, како млад може да те обликува, не секогаш самата музика, некогаш музиката е само медиум или платформа да стигнеш до некоја порака што сакаат да ја упатат тие музичари. И кога си, особено во развојните години, многу лесно можеш да се закачи за нешто што после ти станува некоја идеолошка матрица. Мислам дека на многу луѓе што се љубители на музика, им се има тоа случано. Се фаќаат, им се свиѓа нешто и како учат повеќе за тој артист, ги прифаќаат неговите или незините гледишта на еден или друг начин и ги прават свој. На тој начин, да, самата музика, самиот звук, ако ја делиме на апсолутна и програмска музика, апсолутната музика не претендира никогаш ништо да каже. Тоа е. Затоа во апсолутната музика имаме дела што се викаат симфонија број 5 или фуга во демол. Додека програмската музика секогаш има одредена програма која кога веќе ја има, зашо да не уметникот искаже некое чувство преку тоа. Ние не секогаш ја правиме музиката со цел да искажеме одредена програма и не секогаш правиме програма пред да имаме музика, така да тоа се две работи што ги венчаваме на крај кога пакуваме музиката или во процесот на изработка. Мислам дека до сега многу од работите што сме сакале да ги кажеме не биле нешто што долго време сме го планирале. Сам ќе ми простат другарите од Светлост. Јас сум задолжен за насловите и за програмата најчесто на албумите. Кико е задолжен најчесто за визуелниот елемент. И не секогаш можам да кажам дека имаат конкретни значења. Некогаш се само зборови кои сум ги составил за да одразат одредено чувство. Некогаш, како во албумот што го спомна, джез работничката класа, програмата е многу јасна таму. Мислам, нема потреба да ја објаснувам. Насловите се доволно долги и пишува се во нив.
Добро, а дали во иднина размислувате некои различни начини на настапување, да кажам? Бидејќи има ни светот, нели, групи кои што настапуваат на, не знам, различни места во Пазар, пример.
Да. Снимале многу. Снимале неколку... Веројатно, вака, сако ќе размислам, повеќето настапи ни биле на простори кај што не би свирале други луѓе. Да, окей, освен стандардните концертни сали, што не ни се и баш умилено место за свирење. Тука социјалниот центар Дуњан има угостено неколку пати и ни е добро место за свирење. Имаме свирено на два пати на Скопје Pride Weekend, што е во музеј на современа уметност, што е исто нестандарден момент и фестивал што не е баш наменет за тоа ние што го правиме, а сепак се најдовме на идеолошки, на некоја заедничка линија. Сме свирале на фестивали на, не знам, на хидрометеоролошки завод, сме свирале пред кафаните, Каршига Трговски, популарно викани Пееше, Шееше. Се свирале на фестивалот под земја, полесно се дише во гаражите под плочник. Настапувале на разни места. Сигурно им уште нешто што не ми текне во моментот.
Сега го имавте последниот албум, го издадовте на 5 јуни. Па, кои се следните планови, да кажам, за турнеи? И ни задржавате и надвор?
Да, албумот го издадовме пред... Сега ќе дојдат више 2 месеци наскоро. Свари, не, да. Поминаа 2 месеци. Го издадовме на почеток на јуни, што ни е пети албум како Светлост. Меѓутоа ни беше прва снимка после долго време. Исто како на почетокот пред 10 години се собравме да свириме во гаража тројцата и да ги работиме така песните. Многу брзо се го сработивме материјалот и го снимивме албумот. Да, албумот излезе за PMG Jazz во Скопје и за Inverted Spectrum, издавачка куќа базирана во Анкара и Будимпешта. И добро проаѓа, имавме неколку фини рецензии, свиравме еден промотивен концерт. Наскоро ќе свириме уште еден или два настани во Скопје. И втора половина ноември и почеток на декември ќе имаме прв дел од поголема европска турнеја. Првите десетина концерти ќе бидат од Истанбул до Братислава на неколку места низ Балканот и југоисточна централна Европа. Така што да, ова е прв албум што после корона ситуациите во кои излегува другите албуми имаме можност да го презентираме на поширока публика.
Дени, ти благодарам за разговорот.
Чувам, фала.
И посакувам успех на турнејата. Па, валда ке ве слушаме и во Дуња наскоро, се надевам.
Тоа секако нема да издаде.
Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласна идеја.
Thank you.